До завтра засталося півгодини. Я, Аліна Радкевич, проведу їх разом з вами і пропоную ще ось які теми. У Китаї з допомогою тесту ДНК збираються шукати нащадків Конфуція, а чи можна у Білорусі поводле ДНК відшукати нащадків відомих людей. У день смерті Купали ми ще раз пригадаємо версії ягоної загадкової гибелі. Сьогодні в умовах секретності відбувається відборочний тур фесту молодої білоруської рок-музики «Басовіща». У ночнуючі танці переклади поета Андрея Хадановича, облоги білоруського інтернету та інше. До кінця сьогоднішнього дня, після того, як Валер Каліновський ще раз нагадає основні події у Білорусі і світі.
Сперша про події білоруські. Білоруские правоборонцы звернулись в организацию «Международная амнистия» с просьбой признать Александра Казулина вязнем сумления. Процесс над былым кандидатом у президенты начнется 6 липня, поведомили сегодня у суде Московского района Менску. Сегодня в Могилеве открылся 14-й международный фестиваль духовной музыки «Могутный Божа». И про подеи у свете. Стало ведомо про выкрадание палестинскими боевиками еще двух израильцев, 62-годового мужчины и подлетка. Израиль готовы на экстренные заходы для их вызволения, а так само вызволения закладника-солдата. Президент России Путин дал доручение спецслужбам знайти и покарать смертью забойцев четырех российских дипломатов у Ираку. Генеральная ассамблея ООН сегодня одноголосно приняла Черногорию у свой склад. Премьер-министр Сербии Каштуница упершиню отримал дозвол наведать Косово, регион Сербии, який находится под керовництвом администрации ООН. Один из лидеров чеченских воевников Шамиль Басаев призначенный на посаду вице-президента сепаратистского раду Чечни. У Сенате США не прошла пропанова объявить незаконным спаление американского стяга на территории Злучених Штатов. Сьогоднішній чемпіонат світу по футболі притягнув увагу рекордної кількості жінчин. Каля 40% телеаудиторії футбольних матчів складають менавіта жінчини. Тим не мені, уся реклама, яка показує під час цих трансляцій, скерована на мужчин.
Валер Каліновський – основні події у Білорусі і світі. Сьогодні в умовах секретності у Менску відбувається відборище. Відборочний тур фесту молодої білоруської рок-музики «Басовіща». 10 гуртов виступають сьогодні і стільки ж завтра. Концерти відборища переносилися два рази. Ось сьогодні нарешті він відбувся. Концерт скончився літерально годину тому, і у часі концерту ми зв'язалися з нашим кореспондентом Змітером Подберезьким.
Перший день проходив у таких загадкових, я б навіть сказав, конспіративних умовах, тому що попередній досвід організаторів наладити концерти відборища у Менску, на жаль, провалилися. Я хочу нагадати, що перша така спроба повинна була відбутися у Менському парку «Дрімленд», але там, літерально за день до концерту, господари відмовили організаторам концерту у проведенні його, пославшися на нібито великі проблеми з енергозабезпеченням. Була вибрана другая пляцовка. На минулому тижні, у п'ятницю, у суботу, повинен був відбутися це ось відборище у Менським палацу мистецтв. Але там, не глядячи на те, що організатори мали усі потрібні папери, навіть дозвол від Міністерства культури, літерально за півгодини до концерту з'явилися пожежники і практично без ніяких тлумачень опечатали залу. Тому довелося знов-таки у пожарному вже порядку ладити готову вечерину. І ось сьогодні мені було повідомлено, на яку станцію метро, у який час я повинен був приїхати. Там мене спіткали, привели літерально до місця. Я не називаю ні станцію, ні той помешкання, де відбувався цей концерт, але факт, що перший концерт відборища таки відбувся. Виступили 10 гуртов з різних городів Білорусі. Казати про ніякі виніки, не маючи перед собою другого дня, я, звісно, не можу. Але ось таке агульне ураження, що у порівнянні з минулим годом, з минулим відборищем, музика більш одностайна, але по узровню курсантів, вона більш висока.
Змітер, ну а ви вже для себе визначили хоча б, скажімо, когось із кандидатів на переможцю відборища?
Ну, для себе я, конечно, вызначил назвы этих коллективов. Некоторые мне вельми сподобались, широко кажучи, але покуль журы не обвестить этой выники, я не могу уплывать на меркование инших сябров журы.
Это зусім новые гурты, яны зусім не популярные, еще и неведомые.
Не, некоторые гурты уже удельничали у попередних отборыщах, ну, принамсі, калі меркаваць по першым дню. И, широ кажучи, узровень вось за год их поднялся. Але были и зусім новые команды, и нават вось зараз, уже под час непосредственно отборыща, до меня подошли, бо у меня такі бэджик висіць, як сябра журы, до меня подошли зусім молодые хлопцы и сказали, а як бы гэта нам выступить? Бо яны просто не ведали то, что отбывается отборыща на басовище. Видать, что на наступный год эти коллективы, максимум, здолеют так само подрихтоваться и принять удел у якости претендентов на поездку на басовище.
Перемужцы будут сведомы уже завтра, видать, так?
Так, так. Я думаю, что завтра, непосредственно после другого концерта отборища, сберутся сябры журы и будут уже вырашать тих 9 коллективов, которые поедут на конкурс. Бо один коллектив уже ведомый. Это группа такая с амбициозной назвой «Моцарт», група со студентов юридичного факультету БДУ, которые перемогли у интернет-голосовании на сайте Тузінгітоў.
Ну что ж, Дмитрий, дякую. Завтра мы так само свяжемся с вами у гэты час. И завтра слухачи «Ночной свободы» доведуются имены переможцев. Ну а мы крыху послухаем той самый гурт «Моцарт», який поедет у ліпені на басовище по выниках интернет-голосования.
Стомиться можно не знарок, и не покинуть на ватшанца, зробить два кроки за порог, перетвориться у побиранца, а мне так хочется стоять. Мне не хочется загинуть, себе самого в руки взять и на асфальте след покинуть.
Ночная свобода. До завтра засталося 23 хвилины. У Китая с допомогой тесту ДНК збираются знайсти нащадка у Конфуция. Справа у тым, что там каля 3 мільёнаў человек носит прозвище Кун, и ганарацца тым, што з'яўляюцца прамымі нашчадкамі знакамітага філёзафа. А ці былі спробы ў беларускіх нашчадкаў Радзівілаў ці Сапегаў даказаць сваё сваяцтва са знакамітымі папярэднікамі, высвятляла Інна Студзінская.
У Китаі каля 3 мільёнаў чалавек носяць прозвішча Кун і ганарацца тым, што з'яўляюцца прамымі нашчадкамі знакамітага філёзафа. Каб неяк навесці парадак з прыналежнасцю да ліка нашчадкаў, Кітайская акадэмія навук стварыла сістэму праверкі на аснове аналізу ДНК. Аднак не зусім зразумела, дзе акадэмія навук возьме арыгінал для параўнання з узорамі ДНК мяркуемых нашчадкаў, бо ніхто не ведае, дзе насамрэч пахаваны філёзаф. Навукоўцы таксама не могуць быць упэўненыя, што за 2,5 тысячы гадоў захаваліся рэшткі арыгіналу, што мацярынскія гены ў 100 пакаленнях не сталі дамінуючымі. Беларускія спецыялісты ў галіне папуляцыйнай генетыкі з пошукамі нашчадкаў у Фрасінні Полацкай, Радзівілаў ці Сапегаў не стыкаліся. У Фрасінні была манашкай і нашчадкаў не мела. Толькі ў Менску жыве каля 40 чалавек з прозвішчам Сапега і 70 Радзівілаў. Па ўсім свеце іх у дзясяткі разоў больш. Гаворыць загадчык генатыпалагічнай лабараторыі Дзяржаўнай службы судовых медычных экспертизу Сергей Баровка.
Теоретически можно проследить родство по мужской или по женской линии. Либо по мужской, либо по женской, по материнской наследуется на протяжении многих поколений. А у мужчины Y-хромосомная ДНК тоже передает от мужчины к мужчине.
Але при умове, что сваяцтва, родность ни у одним поколении не перерывалася, подкресливая Сергей Баровка.
Если у мужчины, которого хотят проверить, в каждом поколении были дети мужского пола, и эти дети мужского пола тоже рожали мальчиков, и они еще являлись биологическими отцами своих детей.
У гісторыі шмат прыкладаў, калі вядомых людзей спрабавалі ідэнтыфікаваць па рэштках. Да прыкладу, у Аўстрыі не так даўно даследавалі ДНК Моцарта. Гэта цалкам магчыма, сцвярджае загадчык генатыпалагічнай лабараторыі Дзяржаўнай службы судовых медычных экспертыз Сергей Бароўка.
Если на практике знать, где похоронен гражданин А, который умер 1000 лет назад, можно вскрыть могилу, выкопать кости и исследовать оттуда ДНК.
Але толькі асобы аднаго полу з мяркуемым знакамітым будущим свояком, могут докладно вызначить своядство. Сергей Барулко.
Короче, как в фильме «Код да Винчи», проследить родство с Марией Магдалиной можно, но с Христом невозможно провести родство.
Ну, а Радио Свабода провяло на вуліцах Менску апытанне, нашчадкаў якіх вядомых беларусаў вы б хацелі адшукаць.
Интересно было бы про Рогнеду узнать. Может, у нее тоже здесь нашшадок какой-нибудь известный, а мы не знаем, что это нашшадок Рогнеды. Это же наша же героиня местная.
Родила. Там, куль я родом, есть палац их старый. Правда, на жаль, его зараз зарабили больницей, но так бы было цікаво вельми.
Нашшадка Калиновская с таким бы батькой. Думаю, нашшадок был бы так само, такие патриотичные вельми. Относился бы до своей краины с повагой.
Я вельми захопляюсь Ларисой Генюш. Прочитавши ее споведь, и потом так познайомишься с поэзией. Я веду, что ее за остался сын, и он где-то в Польше живет. Двое внуки, и она им присвячала дитячие вершики. Конечно, цікаво, как у семья Генюшев. Сподяюсь, что они так само не покинули идею своей бабули и памятуют про Беларусь.
Про Скорину, про Колоса, кто сейчас живет из их потомков.
Скорина, потому что у моей бабушки была фамилия Скорина, или, может быть, там у нас где-то родственные связи есть. Короткевича, Купалы. К Мелю же я питаю очень теплые чувства, мне очень понравились его произведения.
Да завтра засталося 19 хвилин. 28 червня 1942 года в Москве при загадковых обставинах загинул народный поэт Беларуси Янка Купала. По воле официальной версии, Купала, знаходящийся у стане алкогольного опьянения, взвалился у лесвичный пролет готелю «Москва». Доследчики творчести Купалы перекананы, что причины смерти зусим иншие. Поэт Нашчадок написал уразливые радки. Приступки, лесвичный пролет, с надворку темра, у вокны целить, мо был улетку гололед у тым готели. Рассказывает Игорь Корней.
Головная захавальница фондов литературного музея Янки Купалы Мария Чабатарович кажа, усе спробы домагчыся правды про околичности смерти клясика белорусской литературы вось уже 60 годов застаются без плену. Распорос музейные супрацовники досылают запыты у московские архивы. Шматлікія спробы скончыліся толькі адным адказам з Федэральнай службы бяспекі Расіі. Ягоны тэкст цытуе спадарыня Чабатаровіч.
Народнаму камісару внутренних дел СССР товарищу Берия. Спецсообщение. 28 июня в 22 часа 30 минут в гостинице «Москва» упал в лестничную клетку и разбился насмерть поэт Белоруссии. Вы знаете, как тут написано? Луцкевич, не Луцевич, это ошибка. Предварительным выяснением обстановки падения никаких данных, свидетельствующих о насильственной смерти или самоубийстве, не установлено. Происшествию предшествовали следующие обстоятельства. 21 час тот же Луцкевич, замест Луцевича, был приглашен в комнату 1034 с проживающими там председателем Союза советских писателей Беларуси Лунькову, где присутствовали также писатель Крапива, редактор газеты «Красноармейская правда» Миронов и заводделом редакции «Известия» Войтынская. Луцкевич пришел в нетрезвом виде и с присутствующим же выпил несколько стопок шампанского. Примерно в 22 часа Войтинская и Крапива из номера ушли, и минут через 10 после них вышел Луцкевич. Моменты и обстоятельства падения Луцкевича никто не видел. Можно предполагать, что упал он с 9 этажа, так как, начиная с 7 этажа в лестничной клетке, обнаружены отдельные капли крови. При осмотре комнаты, занимаемой Луцкевичем, обнаружили около стола две бутылки из-под шампанского и неубранная со стола посуда с запахом.
Даследчык жыцця і творчасці Янкі Купалы прафесар Вячаслаў Рагойша перакананы, жаданне ўскласці смерць паэта на яго самога, дакладней, як напісана, на стан алкагольнага ап'янення, не вытрымлівае ніякай крытыкі.
Я, напрыклад, лічу, што дапамаглі ліквідаваць. Якая форма дапамогі была яго смерці, але, відаць, дапамаглі. Таму што быццам бы Купала у асяроддзі сваім казаў, што вот гэты вусаты вінаваты, што вот ужо немцы каля Москвы стаяць. Што столькі знішчыў, ваенных знішчыў, не толькі цывільных. А гэта, канешне, тады не магло не дайсці да вушэй Беры. Ну, а ён, можа, быў застоллі. Ён ужо ж ведаў, ён прайшоў усё. То, відаць, гэта і паспрыяла, што відавочца трэба было ліквідаваць. Гэта адна з версій. Ну, ва ўсякім разе, я гэтай прытрымліваюся.
Супрацоўнік Нацыянальнага дзяржаўнага архіву Віталь Скалабан сумняецца ў тым, што спецархівы Расіі кажуць даследчыкам жыцця Купалы вялікую дапамогу, бо тыя ж расейцы не ведаюць праўды нават пра сваіх клясыкаў.
Дакументы ўсё роўна ў ничего не скажете. Это то самое, как смерть Есенина, Маяковского, так далее и так далее. Завсёды, коли вот такая вот смерть незразумелая, то это будет должиться вельми долго.
Кавалак мармуровой лесвицы и дверы с номером 414 готелю «Москва» зараз заховываются у литературном музее Янки Купалы у Менску. Сам готель 2 года тому был снесены.
Я буду молиться и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, каб чорные долі змяцеліцца ў шумамі. Ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Малюся я небу, зямлі простору, магутнаму Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Я буду молиться.
Ночная свобода. До завтра засталося 14 хвилин. Імклівы рост наведвання відэасайтаў у інтэрнэце, на думку аналітыкаў, можа паставіць пад пагрозу існаванне тэлебачання ў тым выглядзе, да якога мы ўсе прывыклі. На замену яму можа прыйсці інтэрнэт-тэлебачання, якое ўжо цяпер стала перспектыўным сродкам масавай інфармацыі і моцнай забаўляльнай індустрыі. Ужо цяпер сотні мільёнаў людзей, якія карыстаюцца інтэрнэтам, аддаюць перавагу каналам ці правільней сайтам інтэрнэт-ТВ. У чым яго перавагі, распавядзе зараз мой калега Валер Каліноўскі, які, я сама гэта бачыла, сёння з захапленнем глядзеў некаторыя з іх. Валер.
Так, я зацікавіўся вельмі папулярным у США сайтам youtube.com, які мае больш за 70 мільёнаў наведнікаў штодня, і на якім размешчаныя тысячы і тысячы відэакліпаў, фільмаў, запісаў спартовых спаборніцтваў, шмат-шмат іншага. Каб паглядзець у любы зручны вам час патрэбную перадачу, дастаткова клікнуць камп'ютарнай мышкай. Практычна ў інтэрнэт-ТВ можна ўбачыць усё, што заўгодна, і пры гэтым ваш прагляд не будзе перапыняцца рэкламай непатрэбных тавараў і анонсамі перадач, што часам так дакучае тэлеглядачам. Інтэрнэт-ТВ з'яўляецца інтэрактыўным, кожны можа даслаць на яго свае відэакліпы. Паводле падлікаў адмыслоўцаў, штодня такім чынам загружаюцца сотні тысяч кліпаў, вялікая частка з якіх, зразумела, не адпавядае патрабавальным крытэрам якасці. Але выбар за гледачамі, якія не заўсёды патрабуюць якасны відэашэраг і гук, але хочуць паглядзець нешта, ну, скажам так, прыкольнае. Часам такія сюжэты праглядаюць мільёны карыстальнікаў інтэрнэту і такім чынам з'яўляюцца новыя зоркі інтэрнэт-тэлебачання.
А якая аўдыторыя ў гэтага тэлебачання?
Абсалютная большасць аўдыторыі youtube.com моладзь ва ўзросце ад 18 да 24 гадоў з англамоўных краін, якія знаходзяць там шмат цікавага для сябе. Паводле брытанскай Financial Times, рэкламныя кампаніі ўжо вылічылі, што аўдыторыя гэтага youtube.com большая, чым у знакамітага музычнага каналу MTV. Аднак інтэрнэт-тэлебачанне з поспехам выкарыстоўваюць і ў палітычных мэтах. Палітычныя дзеячы з усяго свету выкарыстоўваюць магчымасць размясціць у інтэрнэт-тэлебачанні свае сюжэты. Як лічаць адмыслоўцы, патэнцыйна інтэрнэт-ТВ можа стаць самым важным медыясродкам.
А ці можна на гэтым інтэрнэт-тэлебачанні што-небудзь убачыць пра Беларусь? Вам удалось знайсці такі сюжэт?
Большую частку майго знаходжання на гэтым тэлепартале я якраз шукаў сюжэты пра Беларусь, там было іх даволі шмат. Яны знаходзяцца лёгка, трэба было ў вакенца пошук паставіць слова Беларусь. Там было шмат, вельмі, можа быць, большасць сюжэтаў пра выступы беларускіх спартоўцаў. А таксама можна было знайсці пра выступы на Еўрабачанні Паліны Смолавай, Анжэліка Грубаш, песню пераможцы дзіцячага Еўрабачання Ксеніі Сітнік. Таксама былі здымкі разгону дэманстрацыі 25 сакавіка гэтага года ў Менску. Была агітацыйная песня «Слухай бацьку», знакамітыя палітычныя мультфільмы пра Александра Лукашэнку і шмат іншых сюжэтаў. На мінулых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі адзін з міжнародных назіральнікаў зафіксаваў на камеру і размясціў на youtube.com Здымкі фальсіфікацыя вынікаў выбараў, калі назіральнікі выявілі, што шмат бюлетэняў з пазначкай супраць усіх і за іншых кандыдатаў было перакладзена ў стос бюлетэняў за Александра Лукашэнку. Гэтае дакументальнае сведчанне ўжо здолелі праглядзець каля 9 тысяч чалавек. Мы зараз можам паслухаць з гэтага сюжэту, як назіральнікі высвятляюць адносіны з сябрамі адной з участковых выбарчых камісій у Беларусі.
Почему тот наверное бюллетень здесь? Почему меняешь бюллетень не в своем месте? Так, все. Все. На место.
Ну, вось такія дыялогі, напэўна, нельга паглядзець і пачуць па беларускім тэлебачанні ці ОНТ. А для таго, каб у Беларусі глядзець інтэрнэт-тэлебачанне, канешне, патрэбны хуткасны доступ да інтэрнэту, які ў нас маюць далёка не ўсе.
Ну і, Валерий, яшчэ раз на развітанне назавем адрас гэтага інтэрнэт-сайта.
www.youtube.com.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Вы слухаеце начную свабоду. Да заўтра засталося 9 хвілінаў.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Разам з вамі Севярын Квяткоўскі. Аматарам гісторыі, а таксама прафесіяналам навукоўцам раю зазірнуць на старонку гісторыі Беларусі 9-18 стагоддзяў. Праз пададзеныя лучывы можна выйсці на даследаванні беларускіх гісторыкаў Алеся Белага, Юрыя Гардзеева, Андрэя Кіштымова, а таксама шэрагу іншых. Тут змешчаныя спасылкі на гістарычныя дакументы, а таксама на працы замежных гісторыкаў розных эпох, дзе закранаюцца пытанні гісторыі Беларусі. Ва ўступе стваральнік сайту Алег Ліцкевіч піша: «Сайт – моя асабістая навукова-даследчая лабараторыя. Ад самага пачатку існавання сайту я высоўваў ідэю нацыянальнага гістарычнага парталу. Ад гэтай ідэі не адмаўляюся». Аматары жывой гісторыі могуць адшукаць у сеціве галасы старэйшых людзей, якія памятаюць жыццё ад пачатку 20-го стагоддзя. Напрыклад, на старонцы «Чароўны вазок» інтэрнэт-версіі аднайменнай праграмы, якая выходзіла на FM-станцыі «Радыё Сталіца». Няма ўжо ў FM-дыяпазоні той станцыі, а інтэрнэт-старонка захоўвае сярод іншага інтэрв'ю з сялянкай Верай Пановай, якая распавядае пра песні свайго юнацтва.
Всякие спевали. На дубу зеленый, да над тем простором высоколо ясных, где лишь разговора. Альво, собираюсь казаченьки, собираюсь на заре, думу думали большую на колхозном на дворе. Хорошие были песни.
Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі быў Севярын Квяткоўскі. Да сустрэчы ў офлайне.
Да заўтра засталося 6 хвілінаў і звярнуў вашу ўвагу на тое, што заўтра, у чацвер, ад 21.15 да 22.15 на пытанні слухачоў па менскім тэлефоне 290-39-52 будзе адказваць пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. 100 дзён таму ў сакавіку ён выступіў перад людзьмі, якія выйшлі з пратэстам супраць вынікаў прэзідэнцкага галасавання. Пытанні Уладзіміру Арлову можна задаваць і загадзя на кругласутачны тэлефон аўта адказнік праз смс ці электронную пошту. І заўтра ж Уладзімір Арлоў будзе госцем начной свабоды. Ну, а зараз начная чытанка. На гэтым тыдні ў чытанцы свабоды свае пераклады творчасці замежных паэтаў чытае Андрэй Хаданович. Сёння пераклад класіка бельгійскай літаратуры 20-го стагоддзя Марыса Карэма. У 75-м годзе французская акадэмія ўшанавала яго ганаровым тытулам «Прынц паэтаў».
У вопратцы зроку і слыху. Я дрэва ўсякаму птаху. Я грудзі ўсякаму дыху. Я сцены ўсякаму даху. Аж страшна зняць апранаху. згубленные птушки. Своих птушек подлишивая ранок. И нестача кожного ранку. Знов згубил четырех коноплянок, трех голубок и берестянку. Так высоко летали поночи, усяго, что у низе, не помнячи, что на досвідку уже не знайшли ані знаку нашей земли. Каб же знічка, что у небе цвете, их принесла на зорном хвосте и вернула у призначенный час, коли птушки спевают для нас. Червоний каптурок. Говорить, знову пойшла кудисьці, яна у червоним каптурку, де болі між густого лістя, не пільнавать яє пауку, ніхто з дівчинкою говоркою больш не порушить етикет, калі дриготкою рукою яна отдасть йому букет. Нащо бабулі опранаться? Яна тепер у шпиталі, одно подчас галюцинацій убачить родные полі. Червоний каптурок у скрусі, уздыхає, глядячи праз шкло, об кветках, мятліках, спакусе. Няма того, что раньше было. Тары вокзал. Запальваются ліхтары, спевая зяблик у версе. И зябне вокзал стары, таки самотны у вересне. От светлых шибов на водшибе не лезе людям на вочи, бы глядить, уздыхаючи горка, як над старою липою вечаровая зорка тихенько у небе усхліпвая. Зрэць часу подорожный спынится поздней поры, але простому не кожны разгледзіць яго ліхтары, пачуе зябліка песню ці зорку, што плача ў версе, такая самотная у вересні. І гарадскія вятры пагонять бадягу ў двары, нібы апалае лісце, і будзе вакзал стары, самотнейшы, чым калісьці. Свет прыўкрасны, наш свет прыўкрасны, мовіў ім ён смеючыся, над калі праўды ў ім зусім не дамагчыся, над калі навалач зямлю зрабіла хворы, упарта мовіў, я люблю. Было і горы, казаў усім, хто гаварыў пра сэрца стому і надрыў ад гора і страху, што свет прыўкрасны, над калі на ўсёй расквечанай зямлі знішчаюць дах. Калі птах, вясёлка, дзіцё, рэкі, студні, сасмяглыя людзі, калі зрок і слых і чуццё, калі сэрца, што стукае ў грудзі, час, прастора, само жыццё, усё гаворыць аб вечным цудзе. Хто сказаў, што смерці не будзе? Я ведаю, што смерць не возьме пад крыло далёка ад цябе, майго кахання і скрухі, і як бы вусцішна табе з ёй не было, твой голас будзе мець, узяўшы мяне ў рукі. Пачуеш сэрца стук маё ў адказ твайму, нібыта ў водпаведзь на ціхі голас кроўны, удзячнае яму ўжо адно таму, што цэлы свет гудзе ў хадзе яго нероўнай. І ўбачу я ў вачох, што небам мне былі апошняе, што тут зрабіць мне засталося, на тёплым схіле дня вернуцца да зямлі, як сонечным святлом цяжарнае калоссе. Свабода. Нямнога сонца вазьмі ў далоні, і руш без конца ў яго палоне. Ля павароткі чакае хтосьці, хутчэй, кароткі век маладосці. Ты зведай пешкі, шляхі, сцяжыны, людскія сцежкі і шлях птушыны. Забудь старое, што ззаду кінеш, бо вабіць мроя, якой не спыніш, заўжды ў дарогу, увесь свет на мэце, каб мець нічога і ўсё на свеце.
Заўтра ў начной чытанцы сучасны літоўскі паэт, актор і рэжысэр Альвідас Шляпікас. Да заўтра застаецца 15 секундаў. Чакаю вас заўтра ізноў у начной свабодзе. за годину до полночи. Почуемся.